Şeýle-de häkimetler alatdygyň desini habarlaryna iňjiliksizlik görkezip bu ýagdaýy halkyň öz günäsi hökmüne suratlandyrdylar. Şeýlelikde häkimetler garaşdy we bitirip habar guramasynyň Türkmenistany we dünýä arenasyna bolup geçen wakalar barada ilata döwlet gödäwçiliginden azat habar ýetirmegi bilen baglylykda halky günäkärler.
Halk sabırly, kanagatly bolsa dükanlaryň, bankomatlaryň, keselhanalaryň öňünde nowat üçin ýygnanyşmasa olar hem maglumat tapyp bilmezdi.
Deeper aksakal Ilyas usy ýygnananlara aýdýar. Bu arkadagyň eşretilde urunyny agzy bir bolulýyň diýip söýdüniň üstüne goşýar. Azatlyk radiosynyň maglumat iýbermezlik ündülen ýygnaga gatnaşyjylara görä, duşuşukda ýene bir geň waka bolup geçdi. Ýygnakda çykyş eden Milli howpsuzlyk ministrliginiň bir işgary, ýaňy ýakyna Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň saglyk pudaw bilen bagly çap edilen bir habary tribunada büdjet işgärlerini okap beripdir. Ýatdasak Azatlyk radiosy 20-nji ýylda Balkan welaýatynyň 18 ýaşy dolduran ähli aýal gyýlaryň mejbur medisina barlygynyň geçirilýänliklerini habar berdi. Bu xabar häkimetleri injiliqdan asyrypdyr. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgäri öz çykyşyna saglyk işgärlerini ýazgyryp olary tanqidi maglumatlary syzyp çykarmakda aýplapdyr. Şeýle-de howpsuzlyk işgäri büdjet edaralarynyň aýlyk alýan her bir raýaty öz edara karhanasyna bolup geçen wakalary surata düşürýän, video ýazgy edýän adamlary anyklamagy çagyrypdyr. Bu siziň borjuňyz diýip Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgäri ýygnananlara ýetlenipdir. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistanyň hökümetini siýasy we raýat azatlyklaryny eş olsanyň söz azatlygyny media we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Türkmen hökümeti garaşy köpçülüklüğün habar beriş derişdelerine Türkmenistanyň ilatyň ýüzbeýiz bolýan problemalar barada çykýan habarlary ne inkar ne de tasdiq edýär. Döwlet mediasyna görä Türkmenistan BDU wady bilen diňe öňe barýar.
Hormatly dinleýijiler, öňümizdäki hepdelerde Türkmenistanyň çağal maskala bolmagy, işsizlik we ykdysady kynçylyklar Hiň aýran korrupsiýa şertlerine çağalary ekläp saklamagyň, okatmagyň we olaryň saglygyna zarar etmegiň kynçylyklary bilen bagly meseleler. Şeýle-de Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýurdun ykdysadyýetinde oýnaýan roly. Bu birleşigiň işindäki aýdyňlyk we ýapyklyk ýönüki Yokorda kuyuşlu korluğu olmadık adamların telekeçilik, iş açmak, öz işini gengeltmek, gruplanmak mümkünçülükleri vardı da yürüyte gepleşikleri tayyarlamak isteyer. Eğer de bu temalar esasında öz tecrübelerinizi kurulun verseniz, fikirlerinizi paylaşsanız, Azatlyk Radyosu'nun sizin yüzeyiz olayan kıyınçılıklarınızı has din görünüşte açıp görkezmeğine, kıyın meselelerin ansat çözülmeğine kömek ederdiniz. Hormatlı dinleyiciler, Ağdalan temalar boyunca fikirlerinizi, belliklerinizi, şeyle de yürüyte gepleşikler boyunca teklifleriniz araşar. Hepdenin zeminnin leyartınız. Türkmenistan yurdun ingur baylığının adamdığına ediyar. Yönü yurtta adam kapitalinin bolmağı, köpölmek için çağaların bolmağı, koğuy okudulmağı gerek. Emma yurttaki aylıklar, durmuşun kımmatlığı çağalı en ataların iki ayağını bir onca sokyar. Bu yağday hususanla her oku gölünün önünden çağaları mektebe tayyarlamalı olanını yeti duyuluyar deyip Aşgabatda 3 çağasını mektebe tayyarlamalı olan eni adatlık gülen anonimlik şeritinde kuruluşanına etti. Onun fikirse bir yerde ulak kurulun gerekkel. Türkmenistan'ın yağdayını dokun ağaçtan Xabar yok diyen 4 sözde aytmak mümkün. Emma o sözü yurt içinde aytmak kıyın. Adatlığa çıkıp aytmak olsa hoplu. Temani kardeşim gödül devam ettiriyar.
Täze okuw ýylynyň golaýlamagy bilen mekdep eşiklerini we okuw esbaplaryny edinmegiň ähmiýet artýar bu döwürde ýene atalaryň köpüsiniň çağalarynyň mektebe taýýarlygyny berja etmek alada tartýar. Käbir ýene atalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak uly tinaga käbäk bolsa agyr mesele öwrülýär. Işsizlik hem bahalaryň ýokarlanmagy zerarly. Käbir maşgalalar çağalary üçin zerur zatlary satyn alyp bilmeýärler. Käbir maşgalada bir näçe çağa okuw gatnaýar. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şoňlar esasy okuw esbaplary umumi bahasy ortaça 800 manada, geyming bahasy ortaça 1000 manada durýar. Umumi hasaplamalara görä bir çağany mektebe taýýarlamak üçin 1800 manat çemesi pul gerek bolýar. Bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursuna görä 514 amerikan dollaryna barabar bolýar. Aýratynyň bu çykdajylar bir näçe çağaly maşgalalar üçin kynçylyk töredýär. Köp adam çykdajylary bir näçe aýa bölme üçin zerur zatlary bölekleýin satyn alýar.
Enatalar çağalarını mektebe öz mümkünçülüklerine göre tayyarlayarlar. Geyimlerin, ayakkabların ve oku esvaplarının bahaları hiline göre tapautlanyar. Has yukarı hilli eşiklerin bahası bir neçe esi gımmada düşyar.
Dip xabar çaydiyar ve kabr xaritlerin bahasını mısal getiriyar. Mektep gündülügünün bahası 4 manattan başlanıp 25 manada yetiyar portfel, 120 manattan 1000 manada oğlanlar için ak koynak, 100 manattan 500 manada calvar, 120 manattan 400 manada tahya, 30 manattan 400 manada yetiyar. Maddi taydan ağır yağdede olup özlerini adık bilen zor dönüp içine diyen maşgalalar için çağalarını mektebe tayarlamak ve zirur zatları satın almak başartmayar. Xabarçılar şeyli maşgalaların barxa köpölyenliğine ederler. Azatlı'nın xabarçısı mektep esvaplarının çıktıcılarının hatta işleyen enatalara hem ulu ağram salyanlığını belliyar.
Kabirler öz karındaşlarından ve dostlarından köyüne eşik sormalı bolyarlar. Şonda da mektep üçün en pes çıktıcı 1000 manada yetiyar. Çağanı mektebe tayarlamak devlet idare kerhanalarında işleyen enatalar üçünem ağırı, dayhanlar üçün olsa bu ağırt ulu pul.
Deyip xabar seymada ediyar. Kavir maşgalalarda çağılır, mektebe tayarlığı öz baştak görmeğe mezur olyarlar. Kavir çağılır, dincalış mövzümünde işleyerler beylekleri, mektebe zirur zatlarını satın almak için dilekçilik ediyarlar. Bu aralıkta kavir maşgalalar, şunlar öz çağılarını, gaz kovu mektebe yerleştirmenin aladasını ediyarlar ve bunun için para vermeye kayıl olyarlar. Xususan da marda 5-ci, 16-cı ve 24-cı mektepler Şeylihem Şatlıq Ovasında yerleşen fiziki ve matematiki uğurdan bilim beriyen yürütüleştirilen mektep en meşhur hesaplanyar deyip xabarçıyımız aydar. Onun sözlerine göre çağılır bu mekteplere dine tanışlık ya da para vermek arkalı yerleşip biliyar.
Her okucayının öz nırhı var. Mekteplerde paranın miktarı ortaça 500-dən 1000 dolar aralığına bolyar.
Deyip maradakı xabarçıyımız aydar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri orta yörüydü okucaylarına şeyle hem yokur okucaylarına kavul edilme için şunlar sorulayan paranın nırhlarını anıkladılar. Onların sözlerine göre pedagogiki üniversitetine 20 için 10.000 Amerikan doları, medisina üniversitetine 9 ve 10.000 dolar aralığında energetik institutuna 15.000 dolar. Mahtımgul adındaki devlet üniversitetine, fakültetine göre 10-15.000 Amerikan dolar aralığında para vermeli. Yurdun beylik üniversitetlerine verilen para 15.000 ve 30.000 Amerikan doları aralığında deyip xabarçıyımı da ediyar. Xabarçıların sözlerine göre zirur resmi namaları şol sandı lukmançılık şadat namasını almak hem para çıktıcılarını talep ediyar. Yurdun hakimiyetleri bilim buğdağındaki para meselesini açık kozgamayarlar. Halkara hatavatlarında olsa Türkmenistan korrupsiyanın yayramağı önce dünyada öngde varıcı oranları eyleyer. 2022 yılda Transparency International uğramasının korrupsiya indeksinde Türkmenistan Merkezi Azya yurtlarının arasında en erbet deyilip adlandırıldı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň adamlaryň aýratyn. Döwlet ýolbaşçylary tarapyndan iler tutulýan we salgyt töleýijileriň hasabyny syýlaglanýan toparynyň jemgyýetiň ruhy sagdynlygyny, jewizleşmegini oýnaýan ýa oýnamaýan roly bilen ýylatyň umumy garyplaşmagynyň, eli ýuky, az gazançly maskarlaryň kynçylyklaryna göz ýumulmagynyň arasyndaky baglanyşyk garadaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan'ı, Türkmenistan'ın önünü ayratın hizmet bitiren adamları babatını şahsi pensiye giyirizmeğin gurrun ediliyor. Bir anonimlik şartında uğurlaşan bir neçe yerli sinçinin fikrine göre hükümetin ödünü vepali, ağrarlı yaşulları ya da ödünü yarancık koyan yaşları has köpeltmek istevilen vağlı. Aydılsından hükümet şeydip cemiyette artıp bariyan içerikin ağıyleliğin önünü almak istiyor. Yönü sinçiler bunun tədəlik dəyərliğini, Türkmenistanını avtortar dolunursa yakından qollu gülüriyen. Bu urda ayrıtın xidmət görkədiyen rayiyatların bundan önüm dürlü ad dereceler, orden medallar, pul sıylaqları, qoşması pensiya pulları ve beyleki yenillikler bilen sıylaqlanıp gelenliğine aydarlar. Sonun bilen birlikte hakimiyetler tarafından iler tutulyan, sıylanayan adamların, sol sanını kanun çıkarcıların yığı-yığıdan halk içinde olup cemiyetin cevizliğini putalandırmakta. Yaşların vatansöyörlük kâsiyetlerinin güçlenmeğine ilgiderli tagalla etmeli gaydılıya. Sinçilerin kevirinin fikrine göre hükümetin ayratin sıylayan adamlarından cemiyetteki asudalığı, cevizliğe kan görünüp duran peyda yok. Tersini olur öde diýen çykyşlary, durmuş şertleriniň ýygyderli ýokarlanýanlygy, adamlaryň elleriniň ulodan ýerine ýetýänligi barada edýän gurulňlary bilen halk köpçüligini barhaken gahar gadap töredýärler. İl içinde bu hili hükümetçi adamları öz şahsi ve hüytler için hiç bir yalancılıktan kayıtmayacak iki yıllı adamlar hükmünü karayarlar ve olar hakikatta cemiyetteki bölünüşü güçlendiriyarlar diyen fikir hemma. Adatlık su ve beylik meseleleri var da Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile Söhvettaş Valli. Hudaýberdiňi ozaly häzirki kyn ykdysady ýagdaýda edilýän şahsy pensiýalar göçüm barada öz pikirini aýtsaňyz. Häzirki pursatda aýlyklaryň en çemeýeli 10%den artyk köpeldirip bilinmeýän ýagdaýynda bazar ykdysadyýetine geçilýän ýurtda döwletiň şahsy pensiýa bellemek pikirine gelmegi. Bu artyk mas çykdyzylar näme gerek bolýan kunda?
Bir hökümete ýaranjaňlary ayağa kaldırmak için gerek oldu değilmesen başka zat yok. Onun için barıp yatan adaletsizlik. Onun için çün bir adamın şahsı gençesi olmalı da beylik bir adat çekeyen adam da ol bolmalı değil. Aydali Türkmenistan agrar yurt yani ovukozuluk yurt. Şol Türkmenistan'ın ovukozulukluğunu dikleyen, şunu dörü diyen dayhanlar var. Onun mallarına seri diyen maldarlar var. Şol ağır işleri diyen adamlar var. Gaz senagatını, nevit senagatını üçüne diyen broçlar var. Eysem neyin için olarak ayrıtın pensi vermen haysıdır bir yarancana, haysıdır bir ön vazife eyelen, innem gürlemeyi başarayan, inni prezidenti övüyen adama şahsi pensi verilmeli. Ol katı gen yağday, katı bir adaletsiz yağday. İkinci bir taraftan, neyin için olara artık sen pul vermeli? Hükümetin artık pulu var mı? Ya da hükümetin artık maç girdecisi var mı? Eğer şol pul bolsa, şol girdeci bolsa, onu halkın hayrına harc etmeli, yetimlere vermeli, karlılara, neyasaklara vermeli, keselhanelere onurmalı, yollara onurmalı. Umum manaydan da neyse gücün olsa, neyse harcın olsa, Türkmenistan'ı harc ederiyalı yer katı köp. Yani gel ver, saylanan adamlara, şahsi adamlara ayrıtın pensi vermek meselesi görünütün Türkmenistan'ın yolluşlarının öz yarıncanlarını neyakilidir bir ruhu taydan hem maddi taydan yukarı götürmek olup duruyor.
İnni Hudaýber daha sizin fikrinizi hükman bir yarıncanlara verirler mi? Sebebi Türkmenistan'ın önünü bitirilen ayrıtın hizmetler için şeyle pensiyelerin belirlenme bu arada gurrun ediliyor. Türkmenistan'ın önünü ne mi hizmet bitirip biler adamlar şuun kuunlu şeyle pensiyeler almak için? Ya bu dine yarancanlık olup biler mi?
Bu dine yarancanlık olup biler. Yani yaranyan adamlar öne çıkıyorlar. Yaranyan adamlar görünüyorlar. Yaranmayan adamlar, öl işine diyen adamlar ayakta kalıyor. Bir Türkmenistan'ın tecrübesine önden devam edip geliyen yağdayı. Bir önem şeyle de inni, yine de gelecekte de bir şeyle olmalı. Hakikatta ol vatan için ne mi artıkmaz ediptir? Ya da yurt için, hükümet için ne mi artıkmaşlık ediptir? Onu ediyen adamlar, şol işi bitiren adamlar sesini çıkarmayan zahmet çekiyorlar ahirin. Yani kim öne saylanıp bilse, kim prezidenti övse, kim bir şol uluların gözüne eğilip bilse, şol adam hükümet için, yurt için ayrıtın hizmet edin hesap ediliyor. Şol ölçü var.
İnni Hudaýberdiň eger dörüncü adamlara has yakın yağdaylara gelsek, devlet silahları, at dereceleri, kvartira, maşin paylaşı yağlı atlar hakikatta dörüncü adamların arasında ulu beyazlaşık ağdağlılık dörü derdi. Sovet yıllarından hem belli olsuna göre. Yadınızda olsa 1980'ci yılların ayağını hudoznikler yazdılar öz başlıklarını tezelemek. Adamlara has adaletli karacak yolbaşıların saylanmağını kazanmak için alad ettiler. Öz şahsi fikrini aysanız yazdılara dörücülük vekillerine verilen ad dereceler, bayraklar cemiyetin cevizleşmeyi, kovaserlerin dörücülmek için peydalı oldu deyip aydıp olur mu?
Elbette aydıp olmaz. Bir de önden gelen düzgün. Eğer de biz beylik yurtlara seyretsek mesela Gunvatar yurtlarına ya umuman dine bir Gunvatar'ım der dünyanın beylik yurtlarına seyretsek aydalı Türkmenistan'ın halk yazıcısı diye nihali. Bir ayrıtın derece yok. Ayrıtın ad yok. Olur ya ad verilmiyor. Onu her bir derece adamın özü kazanmalı. O resmi verilen ad olmalı değil. O avrayı değil yani. Yönü Türkmenistan'ı gen kem katılır gülkünç şol adları, şol dereceleri resmi yağdaydı veriyorlar. Nasine halk yazıcısı oğlum hiç rahat, ol yönü köy yazıcı değil de. Yine şeyler aydımsılar, artistler var arada da son aydıp olur. Bir hükümetin siyasatı, hükümetin öz ideolojisini, öne sürecek olayan fikirlerini, ayrıtıyla öz şahsiyetini kaldırma için ayrı ayrı adımlar saylavalyalar, şoları da mahavatlandırıyalar, şoların boynunu da orden, medal takyalar. Bir şeyle yağday, bir başka bir yurtta, dünyanın başka bir küncünde görülmedik rahat.
Onu bir şu cemiyetin ya da medeniyetin ya da cemiyetteki cevizlerin, avadansılığın, ruhu sağdınlığın ösmeğine hiç il peyda getiren yok da sizin fikrinizce.
Gürrünsüz. Hiç gelip teyda getiren yok. Eğer de olur hakiki sunuot adamları olsa, hakiki bir doğru söz için, adalet için görüşen adamlar olsa, olur öz sözünü aitmalı. Olur bulmayan zatlara karşı durmalı. Haçanla sen onun tersini aitsen, hükümeti övsen, hükümetin yollaşılarını vasbetsen, onun ecesini, kakasını büyük adamlar deyip adlandırsan, şunla sana derece veriliyor. Bir bunun öyle sunuot bilen hiçbir dahili yok. Bir neçin ömrelim şeyle vurdu, kut kederim şeyle. Şol bir düzgün devam ediyor.
Hudaýberdi, Türkmenistan yapık yurtga gelip oğuşan maglumatlary barıp yerine varlamak, resmiler bilen açık söhbetdeşlik kurmak mümkinçiligi herlikçe yok. Yönü yurtta verilen ad dereceleriň mysal üçin mektep maglumlaryna verilen dereceleriň hem işi adalatly berilmeli magarifçilere değerli uğrun tapan adamlara berilýänini gaýdylýar. Bu adalatsızlyk anonimlik şertinde urulaşan studentiň sözlerine göre mekteplerdäki mormları koku tanıyan en ataların ve okuçuların gözlerinin ağrı ne diler ve ne devletin avrayına olaya ne de mormların avrayına. Hakimiyetler bu adalasızlığın inni cemiyetteki cevizliğin peydasını işlemeyenliğini düşünmeyerler mi sizin fikrinizce?
Düşünüyorlar olur. Elbette düşünüyorlar. Düşünüp anısına da geçiyorlar. Yönü olur. Yeni de kaytalavaysam dine öz adamları gerek. Öz sözünü, öz diyen sözünü millete getiren adamlar gerek. Meselem ruhnamanı aydıp bilen adam şunu çağalara yürüdün muallimlara ayratin kararlı. Olara koşması pul verildi. İndi hedirki dövürde sonki prezidentin kitaplarını uyguyan adamlar, şol kitaplardan köp stati getiriyen, şol kitapları gasp ediyen muallimler öne çıkıyorlar. Bir bilimin derecesi ile bağlı değil. Mesela bilimin derecesi olsa aydalı bir mektepten neyse okuçu yukarı bilime ımtılıp biliyor. Neyse okuçu yukarı okucaylarını okuyor. Şol müşverdün hasar edilse onunla yağday başka olur. Yönü kıynansalam bizde şol dine avtoritar hükümdarı vasf etmek, avtoritar hükümdarın aydiyanlarını ündürmek ve şolara avtoritar hükümeti hizmet etmek ideyesi şu zatların, şu neyasarlıkların, şu adaletsizliğin bulmağına sebep oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, şu yerde söhbeti ara verip bildirsimi değiştiriyoruz. Hormatly dinleyijiler, öňümizdäki hepdelerde Türkmenistanyny çagaly maskala bolmagy, işsizlik ve iqtisady kynçylyklar, giň aýran korrupsiýa şertlerine çagalary ekläp saklamagy, okatmagy we olaryň saglygyna zarar etmegi kynçylyklary bilen bagly meseleler. Şeýle-de Türkmenistanyny sanagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýurdun iqtisadiýetinde oýnaýan roly, bu birleşigin işindäki aýdyňlyk we ýapyklyk, ýönüki yokorda kuyuşlu korluğu olmadık adamların telekeçelik, iş açmak, öz işini genişletmek, gruplanmak mümkünçülükleri vardı da yürüyte gepleşikleri tayyarlamak isteyer. Eğer de bu temalar esasında öz tecrübelerinizi kurulun verseniz, fikirlerinizi paylaşsanız, Azatlık Radyosu'nun sizin yüzeyiz olayan kıyınçılıklarınızı kas din görünüşte açık görkezmeğine, kıyın meselelerin ansat çözülmeğine kömek ederdiniz. Hormatlı dinleyiciler, Ağdalan temalar boyunca fikirlerinizi, belliklerinizi, şeyle de yürüyte gepleşikler boyunca teklifleriniz araşar. Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Bu sökvetti gol golun meseleler varada, siz hem öz pikirlerinizi iyi verip bilersiniz. Hudaýberdi soň 30 ýylyň tejribesi ýurtda Türkmenistanyň gahryman diýen ady alan adamlaryňda köp ýyllap uly döwlet wezipelerinde işlän, ençeme orden medal alan adamlaryňda olaryň maşgalaglarynyň hem birden juda agyr ýagdaýy düşüp bilýändigini, ýagny olaryň öz gollaryň adalatsyzlygynyň pidasy bolup bilýändigini görkezdi. Ýogsa olaryň hiç beri beýle bolara ýetmeýärdi. Bu tejribeden jemgyýetçilik we döwlet nähili netije çıkarmalı sizin pikirinizce. Bu netije kaçın çıkarılmalı? 5 yıldan çıkarılmalı mı? 10 yıldan çıkarılmalı mı? Ya da bir yağdaydan şu, şu adaletsizliğin pidası olan adamlardan onu korlan hem sonra pidası olan adamlardan ön orden medaliye kahraman olan adamların ikvalinden ne hil netice çıkarılmalı? Ya netice çıkarmak gerek gel mi?
Bunun netice çıkarmak gerek. Elbette yönü kaynansa ben bizden netice çıkarılan yok. Şey, hakikatten Türkmenistan'ın kahraman değil yani adamlardan Levav'ın önkü hakim bolon Geday Ahmed türmede öldü. Veliyev Nevit Dağlı, Gard Nevit Pudoğun'un belli bilermen kahraman bolon adam türmede öldü. Şoğulun birlikte kahraman bolmadık. Yönü Türkmen maşinin büyük ideyelerini ündüyen, öz aydışına göre, hakikat uğruna görüşen Gurbaniyev'i atacağın ve türmeye basılı ya da 30 tip bir KGB işgari vardı, görünüklü işgari. Cahil cennetten olsun, Şirali mi da ama şunu yığırınıp şu aradaydık geçerdi. Siyahı Şirala kendi azar veriptir. Son ol baş prokurorun uğruna sarı oldu. O da öz vazifesinin kariyerasının sonunda türmeye vardı. Şolar yağlı misalları köp Türkmenistan'ın hukuksuz Minister bolan adamlar öňkü hukuk komitetiniň başlygy soňky ministri olurum türme wardylar. Türkmenistanyň içeri işler ministri de türme wardy. Olaryň köpüsiniň ýoly türme bilen gutoryaý türme barwam jemlenýär. Ýöne gynansa da halk munun netije çykaranok jemgyýet her kim ýene-de şol uwurdan gitjek öz şahasynyň beýik bolmagyny isleýärler. Men Türkmenistan bilen gurulýanymda meselem içeri işler ministrligi akademiyası var. Her kim öz çağrısını şol uğurları okuva salacak, şol uğurlardan bir kadir edip yetiştirecek ol çalışıyorlar. Mesela millette şeyle duygu var. Ol adamlar basılırlar. Belki de benim çağım basılmaz, türme düşmez diyen inan var. Yönü düzgün şeyle olsa, siyaset şol cinayeti alıp barayan olsa, ondan kurtulmak mümkün değil. Bunun cemiyet bir eyyem netice çıkarmalıdı. Yönü netice yok. Bunun yine bir sebebi bizde metnuvat yok. Açık aydın söz aydık bolyan şertler yok. Eğer şol bolsa di, onu biz atlar has köp aydılar di, düşündürülür di, hem millete ağzı kendine tesir eder di.
Hormatly dinleyijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem, siziň pikiriňizçe Türkmenistanda bolýan ýagdaýlardan hususan häkimiýeti öwýän, häkimiýetiň öňünde ýaranjaňlyk edýän adamlaryň ileri tutulma bilen bagly ýagdaýlar barada siz nähili pikir edýärsiňiz? Bu barada bize ýazyp hem telefon edip hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Hudaýberdi Haly, söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulyňyz üçin köp sag bolun. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýledi, özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.